Today This Morning.
Hi, welcome to VOA This Morning, yang kembali menjumpai Anda Senin 14 Februari 2022 bersama saya Madioni. Di Washington DC masih tanggal 13 Februari yang diperingati sebagai Hari Radio Internasional. Jadi selamat untuk semua broadcaster dan stasiun radio di tanah air. Tetap semangat, dan 14 Februari sudah pasti adalah hari yang diperingati sebagai Hari Kasih Sayang. Happy Valentine to you all. Nah, pagi ini VOA akan menyajikan sejumlah berita terbaru dari Amerika, di mana Biden menahan separuh dari 7 miliar dolar aset Afghanistan untuk korban 11 September.
These are the reserves of the Afghan people. They're not the reserves of the Taliban. And so freezing them and starting to divvy them up based on our own internal calculations, I think sends the wrong message to the people of Afghanistan.
Laporan lainnya tentang anggota DPR yang meminta pemerintah untuk mempertimbangkan anggaran pembelian jet tempur.
Kalau kita langsung nambah hutang lagi kan jadinya memberatkan beban negara juga. Nah, kalau memang dalam perhitungan secara ekonomisnya itu masuk, ya berarti sudah waktunya kita beli.
Demikian cuplikan laporan yang bisa Anda simak. Selain itu, kami juga menghadirkan laporan mengenai Jokowi yang berjanji untuk mengubah sampah plastik menjadi listrik untuk melindungi laut. Masyarakat Amerika bersiap untuk menyaksikan pertandingan Super Bowl. Diaspora Indonesia, pelaku bisnis kuliner, bekerja sama untuk membuka pop-up restoran, dan gejala lanjutan atau long COVID setelah sembuh dari virus Omicron. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Sefam Sreva. Mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai hari Minggu menyebut perintah Gedung Putih untuk mencairkan aset Afghanistan bernilai 3,5 miliar dolar yang disimpan di Amerika untuk keluarga korban serangan teroris 11 September merupakan kekejaman terhadap rakyat Afghanistan. Karzai meminta bantuan warga Amerika, khususnya keluarga ribuan korban yang tewas dalam serangan teroris itu, untuk menekan Presiden Joe Biden agar membatalkan perintah yang dikeluarkannya pekan lalu itu. Ia menyebut perintah itu sebagai hal yang tidak adil, dan mengatakan Afghanistan juga telah menjadi korban pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden.
And that the Afghan people are as much victims as those families who lost their loved ones.
Perintah yang ditandatangani Presiden Joe Biden Jumat lalu itu mencairkan aset Afghanistan bernilai 7 miliar dolar yang saat ini ditahan di Amerika untuk dibagikan kepada keluarga korban serangan teroris 11 September dan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Afghanistan. Paus Fransiskus hari Minggu menyampaikan doa demi tercapainya solusi politik yang damai untuk mengatasi ketegangan di Ukraina. Dalam misa Minggu, Paus mengatakan kabar dari Ukraina sangat mengkhawatirkan. Saya mempercayakan setiap upaya perdamaian pada campur tangan Bunda Maria dan hati nurani para pemimpin politik, tambahnya, sambil menyerukan kepada semua orang untuk berdoa dalam keheningan.
Le notizie che giungono dall'Ucraina.
Ketegangan antara Rusia dan Ukraina terus meningkat seiring peringatan yang disampaikan para pemimpin Barat tentang semakin dekatnya invasi Rusia ke negara tetangganya itu. Rusia telah membantah kabar bahwa pihaknya berniat menyerang Ukraina, tetapi tetap mempertahankan lebih dari 100 ribu tentaranya di dekat perbatasannya dengan Ukraina, dan telah mengirim pasukan untuk latihan di Belarusia yang mengepung Ukraina dari tiga sisi. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett hari Minggu mendesak warga negaranya untuk segera meninggalkan Ukraina karena meningkatnya ancaman potensi serangan Rusia. Dalam pertemuan mingguan kabinet, Bennett mengatakan, sebagaimana seluruh belahan dunia, kami berharap ketegangan akan berakhir tanpa eskalasi. Tetapi kewajiban pertama kami adalah menjaga warga Israel, ujarnya. Ditambahkannya, Israel telah meningkatkan frekuensi penerbangan dari Ukraina untuk membantu warga negaranya meninggalkan negara itu. Sekali lagi, saya menyerukan kepada seluruh warga Israel di Ukraina, pulang. Jangan ambil resiko yang tidak perlu. Jangan menunggu situasi di mana Anda benar-benar ingin kembali tapi sudah tidak memungkinkan lagi. Tinggalkan Ukraina secepat mungkin dan pulang, tegasnya. Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier hari Minggu mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengurangi tekanan di Ukraina di tengah meningkatnya ketegangan di perbatasan negara itu. Steinmeier, yang pada hari Minggu terpilih untuk masa jabatan kedua di Majelis Parlemen Khusus, menyampaikan pernyataan itu dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Parlemen Jerman, Barbel Bas. Menanggapi peningkatan krisis di perbatasan Ukraina di mana Rusia menempatkan lebih dari 100.000 tentaranya, Steinmeier memperingatkan bahwa kita berada di tengah-tengah bahaya konflik militer, perang di Eropa Timur, dan Rusia memikul tanggung jawab akan hal itu.
Nicht diskutieren kann man dies. Wir sind inmitten der Gefahr eines militärischen Konflikts.
Ditambahkannya, tidak ada lagi kesalahpahaman tentang penumpukan pasukan Rusia. Ini jelas ancaman terhadap Ukraina. Tapi orang-orang yang berada di sana juga berhak hidup tanpa rasa takut dan ancaman untuk menentukan nasib sendiri dan berdaulat. Tidak ada negara di dunia ini yang memiliki hak untuk menghancurkan hal-hal itu dan siapapun yang berupaya melakukan hal itu akan kami hadapi dengan tegas, ujarnya. Diduga menodai kitab suci Al-Quran di sebuah desa terpencil di bagian timur Pakistan, seorang laki-laki parubaya dilempari batu oleh massa hingga tewas. Juru bicara polisi Chaudhry Imran hari Minggu mengatakan, penjaga masjid setempat melihat laki-laki itu membakar Al-Quran di dalam masjid Sabtu malam dan memberitahu beberapa orang sebelum menghubungi polisi. Insiden itu terjadi di sebuah desa di distrik Karnewal di provinsi Punjab. Imran mengatakan polisi bergegas datang ke tempat kejadian di mana seorang laki-laki ditemukan telah dikelilingi kerumunan massa yang marah. Seorang polisi bernama Muhammad Iqbal dan dua rekannya berupaya meraih laki-laki itu untuk menahannya, tapi massa melemparkan batu ke arah mereka. Kepala kantor polisi Tulamba, Munawar Gujar, mengatakan ia bergegas mengirim bala bantuan tambahan ke masjid itu, tetapi setibanya di sana laki-laki itu telah tewas. Tubuhnya digantung di pohon. Gujar mengatakan korban diidentifikasi sebagai Mustaq Ahmed berusia 41 tahun yang berasal dari desa di dekat lokasi itu. Laki-laki malang itu diketahui memiliki gangguan mental 15 tahun terakhir ini dan menurut keluarganya ia sering menghilang dari rumah selama berhari-hari, mengemis dan makan apapun yang ia temukan, tambah Gujar. Jenazah Ahmed telah diserahkan kepada pihak keluarga. Saya Fahmi Sreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, Taliban dan keluarga korban serangan 11 September mengecam langkah pemerintahan Biden untuk membagi 7 miliar dolar aset beku dari Bank Sentral Afghanistan dan mencadangkan separuh dari jumlah tersebut ketika pengadilan Amerika mempertimbangkan klaim kompensasi keluarga korban serangan teror 11 September 2001. Kepala Biro Gedung Putih Patsy Widakuswara melaporkan, disampaikan Karlina Amkas.
Warga Afghanistan yang putus asa antre untuk mendapat roti gratis, sementara krisis kemanusiaan di negara itu memburuk sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus tahun lalu. Negara-negara Barat membekukan bantuan internasional dan akses Afghanistan ke aset yang disimpan di luar negeri. Presiden Joe Biden Kamis menandatangani perintah eksekutif yang mengizinkan setengah dari 7 miliar dolar aset-aset Bank Sentral Afghanistan yang dibekukan disisihkan untuk kelak digunakan sebagai bantuan kemanusiaan di negara itu. Sisanya 3,5 miliar dolar ditahan sementara pengadilan Amerika mempertimbangkan klaim kompensasi finansial oleh keluarga korban serangan 11 September 9/11. Dasar keputusan, Taliban yang berkuasa di Afghanistan ketika serangan itu terjadi menolak menyerahkan Osama bin Laden dalam serangan tersebut. Jacob Kurtzer, Direktur Agenda Kemanusiaan di Pusat Studi Strategis dan Internasional, mengatakan,
"These are the reserves of the Afghan people. They're not the reserves of the Taliban."
Ini adalah cadangan rakyat Afghanistan. Aset ini bukan milik Taliban. Membekukan aset itu dan mulai membaginya berdasar perhitungan internal kita, menurut saya mengirim pesan yang salah kepada rakyat Afghanistan tentang peran Amerika dalam merespons kemanusiaan dan bahkan terhadap krisis ekonomi yang mereka alami.
Taliban juga mengkritik langkah itu. Juru bicara Muhammad Naim mencuit bahwa mencuri uang rakyat Afghanistan yang dibekukan Amerika adalah tindakan paling hina yang dilakukan negara secara moral dan kemanusiaan. Taliban telah merebut Afghanistan secara paksa dan tidak berhak berbicara tentang moral, kata Hussein Haqqani, Direktur Asia Selatan dan Tengah di Institut Hudson.
They are trying to get money to which they have no rightful claim anyway.
Mereka berusaha mendapatkan uang yang tidak berhak mereka klaim. Uang itu ditumpuk di bawah Republik Afghanistan yang terus-menerus diperangi Taliban. Taliban tak pernah menyetujui gagasan bantuan internasional untuk Republik Afghanistan. Jadi agak tidak jujur kalau mereka mencoba mendapatkannya dan kini mengatakan bahwa, hey, ini uang rakyat Afghanistan.
Banyak keluarga 9/11 mendukung pembagian aset yang dibekukan itu untuk membantu rakyat Afghanistan, kata Brad Eagleson, putra seorang korban 9/11. Namun, menurutnya, menyerahkan distribusi dana untuk 9/11 ke pengadilan akan memaksa keluarga untuk saling berselisih. Belum jelas apa rencana pemerintahan Biden untuk mendistribusi 3,5 miliar dolar itu untuk kebutuhan kemanusiaan di Afghanistan. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Masih di VOA This Morning. Pemerintah diminta untuk mempertimbangkan anggaran pembelian jet tempur dari Amerika dan Prancis di tengah pandemi COVID-19. Sasmito Madrim, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pembelian jet tempur dari Amerika dan Prancis dibutuhkan untuk memperkuat penjagaan wilayah udara Indonesia. Terutama, kata dia, untuk menjaga di wilayah perbatasan seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina. Namun, ia mengingatkan pemerintah untuk menghitung kembali anggaran jet tempur di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit akibat pandemi COVID-19.
Kalau kita langsung nambah hutang lagi, kan jadi kan memberatkan beban negara juga. Nah, kalau memang dalam perhitungan secara ekonomisnya itu masuk, ya berarti sudah waktunya kita beli. Tapi kalau memang belum, ya itu harus dipertimbangkan skemanya seperti apa.
Dev menambahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pernah memaparkan rencana pembelian alat utama sistem senjata atau alutsista Indonesia kepada DPR. Namun pemaparan tersebut tidak membahas secara detail pembelian jet tempur dari Amerika dan Prancis ini. Karena itu, kata dia, DPR akan membahas rencana pembelian jet tempur ini pada masa sidang DPR berikutnya. Selain itu, Dev menyebut pembelian alutsista ini perlu dimanfaatkan pemerintah sebagai sarana diplomasi Indonesia. Semisal untuk lobi ke Eropa agar membuka embargo minyak sawit dan produk turunannya dari Indonesia. Sementara pengamat pertahanan Koni Rahakundini Bakri mempertanyakan pertimbangan Kementerian Pertahanan membeli jet tempur dari Amerika dan Prancis. Sebab kata dia rencana anggaran untuk pembelian jet tempur ini mencapai ratusan triliunan rupiah.
Yang bayarkan rakyat. Maka sebagai rakyat saya berhak tahu ini tentara kita mau dibawa kemana, mau ngapain.
Koni menambahkan pembelian jet tempur dari Amerika dan Prancis berpotensi membuat Indonesia dinilai dekat dengan Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Dengan demikian, kata dia, Indonesia akan kesulitan mengklaim sebagai negara yang tergabung dalam gerakan non-blok dan sulit menciptakan keseimbangan di kawasan. VOA sudah berusaha menghubungi jurubicara Menteri Pertahanan soal rencana pembelian jet tempur ini, namun belum ada tanggapan hingga berita ini diturunkan. Kami selalu pemerintahan Presiden Joe Biden telah menyetujui rencana penjualan 36 jet tempur canggih, F-15 dan alutsista senilai hampir 14 miliar dolar Amerika kepada Indonesia. Rencana ini menambah daftar belanjaan Indonesia yang juga sepakat akan membeli 42 jet tempur asal Prancis. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, pemerintah berkomitmen untuk selalu mewujudkan lingkungan laut yang sehat sebagai kunci keberlanjutan pembangunan Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi berjanji untuk mengurangi sampah plastik hingga 70% pada tahun 2025 mendatang. Hal tersebut disampaikannya ketika menghadiri acara One Ocean Summit Prancis secara virtual Jumat 11 Februari.
Berbagai upaya terus dijalankan, mulai dari rencana aksi penanganan sampah plastik laut hingga pembangunan pembangkit listrik berbahan baku sampah yang mengkonversi 1.000 ton sampah per hari menjadi 10 megawatt listrik.
Lanjutnya, dalam presidensi G20, Indonesia juga akan menekankan pentingnya untuk memperkuat ekonomi biru, karbon biru, dan penanganan sampah laut. Maka dari itu, Indonesia, ujar Jokowi, juga siap bermitra dengan semua pihak demi mewujudkan ekosistem laut yang berkelanjutan. Jokowi menyatakan Indonesia berkomitmen untuk mencapai target konservasi perairan laut seluas 32,5 juta hektar pada tahun 2030 mendatang. Ekosistem mangrove juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Pihaknya pun menargetkan akan merehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektar hingga tahun 2024. Dalam COP ke-26 lalu, Indonesia bersama-sama dengan negara-negara Archipelagic dan Island State Forum menyerukan pentingnya keterkaitan antara laut dengan perubahan iklim. Jokowi yakin dengan dukungan internasional, negara-negara kepulauan dan negara pulau kecil dapat menjadi bagian dari solusi. Lebih jauh, Jokowi juga menekankan pentingnya menempatkan pengelolaan lingkungan laut dalam dimensi pembangunan berkelanjutan dan menjadi bagian untuk mendukung pemulihan ekonomi dari dampak pandemi. Pengkampanye Urban Berkeadilan Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Nasional, Abdul Ghofar mengatakan kebijakan mengubah sampah menjadi energi listrik dengan membangun pembangkit listrik tenaga sampah dinilai tidak efektif dan berpotensi membebani keuangan negara. Ghofar menjelaskan, untuk pembangunan satu unit PLTSA membutuhkan anggaran senilai 1,3 triliun rupiah. Selain itu, setiap harinya pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya operasional pengelolaan sampah sekitar 300 ribu hingga 500 ribu rupiah per ton. Listrik yang dihasilkan dari PLTSA sendiri, kata Ghofar, juga cenderung mahal dibandingkan dengan listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga lainnya, yaitu sekitar 14,5 sen per kWh. Dengan begitu, subsidi yang diberikan negara kepada PLN juga semakin membengkak. Oleh karena itu, menurutnya, pengurangan sumber sampah menjadi suatu hal yang harus digalakkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah kebijakan pelarangan atau pembatasan penggunaan plastik sekali pakai yang saat ini sudah berlaku di 73 kabupaten kota di DKI Jakarta dan Bali. Meskipun proporsi sampah plastik di Indonesia hanya sekitar 16% dari total keseluruhan sampah di Indonesia, namun apabila kebijakan tersebut direalisasikan di seluruh pelosok Nusantara, ia yakin target pengurangan sampah 70% hingga tahun 2025 mendatang akan tercapai.
Sayang sekali kalau hanya berfokus kepada sampah yang existing. Itu jadi salah satu solusi, iya. Tetapi komitmen ke depan kan ngurang. Kalau timbulan sampah bisa dikurangi, sampah yang bocor ke lautan juga berkurang. Jadi ini mata rantai yang seharusnya berurutan. Jadi selain fokus ke istilah kami end of pipe, apa yang ada, tapi juga kurangi dulu nih dari sumber melalui konsumen, melalui produsen.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning and Happy Valentine to you all. Kali ini kita beralih ke berita ekonomi. Para pemprotes yang menentang mandat vaksin COVID-19 dan berbagai pembatasan lainnya menarik mundur kendaraan mereka dari jembatan utama perbatasan Amerika-Kanada hari Sabtu. Meskipun akses tetap diblok, sementara unjuk rasa lain meningkat di kota-kota di seluruh Kanada termasuk ibu kota Ottawa. Polisi mengatakan mereka menunggu lebih banyak petugas sebelum mengakhiri apa yang mereka gambarkan sebagai demo di tempat yang ilegal. Kemacetan mencekam di jembatan Ambassador yang menghubungkan kota Detroit di Amerika dan kota Windsor di Ontario, Kanada itu agak mereda pada pagi hari ketika polisi Kanada membujuk para demonstran agar memindahkan truk yang mereka gunakan untuk menghalangi gerbang masuk ke perbatasan internasional yang sibuk itu. Para pengunjuk rasa hari Sabtu merobohkan pagar yang dipasang pihak berwenang di sekitar Monumen Perang Nasional di ibu kota Kanada 2 pekan lalu. Sebagian pemrotes meneriakkan kebebasan dalam bahasa Perancis. Nah pendengar, kita tahu hari ini adalah hari Valentine. Perangkai bunga Katy Kwok di Hong Kong memilih daun dan bunga untuk karangan bunga. Namun dia tidak memetik mawar atau lili, melainkan sayuran untuk membuat hadiah Valentine tanpa sampah. Katy Kwok mengatakan sebagai pemilik toko yang merangkai sayuran di Hong Kong, ia menganggap dalam beberapa tahun terakhir, terutama kini semakin banyak orang menyadari mereka lebih menyukai makanan sayuran atau vegan dan organik. Itulah produknya. Semakin banyak orang membeli rangkaian sayuran, misalnya pada hari ibu, banyak pelanggan membeli untuk ibu mereka, untuk pensiunan atau wisuda. Sepertinya ini ide yang baik ya. Orang ingin membeli kado yang lebih unik akan memilih rangkaian sayuran, kata Kwok. Kwok memulai toko buke sayuran pada tahun 2022. Ia menanam sayurannya sendiri di sebuah kebun kecil yang terletak di Yuen Long di bagian utara Hong Kong. Ia berharap bisnisnya akan menciptakan tren rangkaian baru sayur mayur dan membantu meningkatkan sayuran organik musiman di daerahnya. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA. VOA This Morning, warga Amerika bersiap-siap menyaksikan pertandingan Super Bowl hari Minggu. Ini adalah pertandingan musim terakhir Liga Nasional Sepak Bola ala Amerika yang dirayakan secara nasional. Dari Los Angeles, Mike O'Sullivan melaporkan, di mana Los Angeles Rams dijadwalkan menghadapi Cincinnati Bengals dalam acara pertandingan olahraga sekaligus pesta hiburan. Laporan VOA selengkapnya disampaikan Metrini Giovanni.
Kedua tim sepak bola Amerika Serikat sedang melakukan pemanasan dan Stadion SoFi yang baru dibuka 1,5 tahun lalu di Inglewood, Los Angeles akan menyambut sekitar 70 ribu penggemar. Para pejabat menyatakan para penonton yang hadir harus memenuhi persyaratan vaksinasi, pengetesan COVID-19, dan memakai masker. Tempat-tempat di luar ruangan bersiap-siap menyambut pesta Super Bowl atau pertandingan Grand Finale juga dengan aturan ketat pembatasan virus corona. Puluhan juta orang diperkirakan menonton dari rumah masing-masing melalui tayangan televisi. Seorang pakar olahraga dari universitas terdekat menyatakan tiap orang, baik penggemar olahraga atau bukan, juga menantikan acara Super Bowl khas negeri Paman Sam itu. Jeff Ballinger, mengajar olahraga dan bisnis di Fakultas Komunikasi dan Jurnalisme Edinburgh, University of Southern California.
In the United States, it's practically a national holiday. It's just become a
great... Di Amerika Serikat, ini praktis merupakan hari libur nasional. Perayaan besar itu bukan sekedar olahraga sepak bola, tetapi sekarang menjadi acara hiburan.
Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blige, dan Kendrick Lamar dijadwalkan tampil dalam acara pertunjukan paruh waktu Super Bowl. Namun bukan hanya itu yang dinanti-nantikan. Selain tim yang bertanding, iklan-iklan komersial Super Bowl mencuri perhatian para penonton. Jeff menjelaskan. Iklan-iklan kreatif yang tidak kalah dengan produksi Hollywood, menurut Robert Gold, profesor periklanan dan hubungan masyarakat dari Michigan State University.
Super Bowl Sunday to the advertising industry is like Oscar night.
Bagi industri periklanan, Super Bowl hari Minggu itu seperti malam Oscar bagi industri perfilman. Ini adalah malam terbesar tahun ini. Kita akan saksikan iklan terbaik di Super Bowl Sunday.
Dan yang termahal ditayangkan pada program yang paling banyak disaksikan di televisi Amerika, kata Janine Poggi, editor pada Advertising Age.
This year, the cost for 30 seconds of airtime in the Super Bowl.
Tahun ini, biaya iklan 30 detik waktu tayang di Super Bowl dapat mencapai $7 juta.
Atau sekitar 100 miliar rupiah. Iklan-iklan itu termasuk biaya produksi dan pemutaran bisa lebih mahal dibandingkan beberapa film berdurasi penuh. Robert Gold dari Michigan State University memperkirakan biaya produksi iklan berdurasi 2 menit waktu istirahat Super Bowl dapat mencapai $25 juta dan jutaan dolar lainnya untuk merchandising yang menyibukkan para petugas bea cukai untuk menyortir barang-barang palsu. Bagi penggemar, pertandingan sepak bola kali ini disaksikan bersama keluarga dan teman, dan bagi mereka yang membeli tiket seharga ribuan dolar itu menyaksikan pertandingan langsung dari stadion. Bagi Los Angeles, menjadi tuan rumah Super Bowl ini sangat penting, kata Serena Williams, bintang olahraga tenis yang dibesarkan di daerah tersebut.
Super Bowl ini sangat besar bagi masyarakat Los Angeles, sangat berarti bagi semuanya, dan jelas LA Rams ada di dalamnya. Siapa menyangka itu dapat terjadi?
Los Angeles Rams terakhir kali bertanding di Super Bowl tahun 2019 ketika kalah melawan New England Patriots dalam sebuah pertandingan di Atlanta. Metrini Kiopani, Lena Triono, Voice of America.
The Voice of America, VOA.
VOA This Morning dari Washington, D.C. Puncak varian Omicron di Indonesia diperkirakan terjadi pada akhir Februari hingga Maret. Beberapa penelitian awal menyebut Omicron tidak seganas varian-varian sebelumnya. Tapi para pakar kesehatan memperingatkan untuk tidak menyepelekannya. Salah satu alasannya karena varian ini masih mungkin menimbulkan gejala lanjutan atau long COVID setelah sembuh. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi.
Oksigen level saya itu memang sangat rendah. Dari situ mereka nggak membolehkan saya pulang, dan dari situ udah saya di rumah sakit selama 5 malam 6 hari.
Setelah dirawat di rumah sakit karena virus corona varian Omicron, Fitria Yusuf diperbolehkan pulang. Tapi gejala yang dialami warga Edmonton, Kanada ini tak berhenti sampai di situ. Fitria, yang sedang mengandung anak ketiga dan sudah divaksin lengkap, mengalami gejala lanjutan atau long COVID.
Saya untuk aktivitas keseharian itu masih termasuk susah. 2 hari yang lalu saya ke dokter untuk cek kehamilan. Dan di situ saya harus nyetir, naik turun tangga. Itu rasanya kayak abis lari maraton. Itu yang sangat-sangat melelahkan.
Lelah adalah salah satu keluhan yang paling banyak dilaporkan oleh para penyintas COVID-19. Sebagian penyintas lain mengeluhkan kabut otak, napas tersengal-sengal, dan bahkan kecemasan hingga depresi. Tapi, apakah semua penyintas COVID pasti akan mengalami long COVID? Dan apakah penyintas varian Omicron akan mengalami gejala lanjutan yang berbeda dari varian sebelumnya? Jawaban singkatnya, kita belum tahu. Omicron pertama kali diidentifikasi pada bulan November. Meski beberapa penelitian awal menyebutkan varian ini tidak seganas yang sebelumnya, tapi jangan disepelekan, kata Dr. Diki Harnanda dari Rumah Sakit Mitra Plumbon, Cirebon. Alasannya, karena Omicron masih bisa menyebabkan penyakit berat dan bahkan kematian. Dan yang jauh lebih penting, masih belum cukup data mengenai apakah Omicron bisa menyebabkan long COVID.
Dan ini harus waspadai. Pengalaman-pengalaman dari varian-varian sebelumnya, bahkan orang yang tidak bergejala pada saat infeksi akut pun tetap bisa mengalami long COVID.
Ia menambahkan, berat atau ringannya gejala saat sakit tidak menentukan dampak long COVID.
Artinya kan kalau kita misalnya selama ini berasumsi bahwa, oh karena COVID-nya berat, dirawat di rumah sakit, masuk ICU, pasti nanti long COVID. Oh kalau saya seorang atlet, saya kemudian tidak mengalami gejala apapun, berarti saya nggak mungkin kena long COVID, itu salah besar.
Para dokter tetap menganjurkan vaksinasi dan booster sebagai upaya untuk mencegah kemungkinan timbulnya long COVID atau untuk menekan keparahannya. Saat ini, berbagai studi yang mempelajari orang-orang yang sudah divaksin lengkap dan long COVID masih dipusatkan pada data yang dikumpulkan sebelum kemunculan varian Delta. Dari Maryland, Vina Mubtadi, VOA.
VOA This Morning, tantangan membuka bisnis kuliner di San Francisco, California adalah mahalnya biaya sewa tempat. Padahal lokasi bisa menarik lebih banyak pelanggan, khususnya warga Amerika. Hal ini mendorong diaspora Indonesia pelaku bisnis kuliner bekerja sama membuka pop-up restoran atau restoran dadakan dengan memakai tempat yang sudah ada. Tim VOA melaporkan.
Akhir pekan, restoran Jepang Kirimachi Ramen di San Francisco, California dipenuhi pembeli yang antri membeli atau menikmati makanan. Mereka bukan menikmati semangkuk ramen. Menu khas restoran milik pasangan diaspora Indonesia Leonardi Gondo Putro dan Febri Arnold, melainkan sebungkus nasi padang.
Kebetulan restoran saya tutup hari Sabtu dan Minggu, dan saya mengundang bisnis-bisnis diaspora Indonesia itu untuk buka bisnis di San Francisco.
Pop-up restoran atau restoran dadakan memperkenalkan masakan Indonesia adalah event pop-up kedua di Kirimachi Ramen, yang kali ini bekerja sama dengan Henny Minderman, pemilik bisnis catering Dapur Ngebul.
Kemarin ini saya bilang, oh kenapa kita nggak pop-up? Jadi Febri sendiri dari Kirimachi tanya, ada license, ada insurance, saya bilang semuanya ada.
Menurut Leo yang juga merintis bisnisnya dengan pop-up, tren ini sudah dimulai sejak 10 tahun lalu di San Francisco Bay Area.
Membuka restoran bisnis di San Francisco itu sangat mahal. Dan dengan pop-up ini, mereka dapat menyajikan masakan mereka untuk masyarakat di Bay Area.
Dapur Ngebul menawarkan street food atau makanan Indonesia otentik yang biasa dijajakan di pinggir jalan.
Nasi padang dibungkus, ada bakso.
Didirikan sejak 10 tahun lalu bersama suaminya, Henny semakin aktif memperkenalkan makanannya di San Francisco Bay Area secara daring melalui media sosial. Dapur Ngebul ingin memperluas pelanggannya yang saat ini 90% diaspora Indonesia. Upaya ini didukung Nugroho Aribimo, Konsul Ekonomi KJRI San Francisco.
Kami mendukung terus para pelaku kuliner seperti Bu Henny Minderman ini untuk promosikan makanan Indonesia.
Selain disambut gembira diaspora Indonesia yang rindu makanan tanah air seperti Hosana yang sudah 2 tahun menetap di San Francisco untuk kuliah.
Pas lagi kayak ngidam banget apa nasi padang gitu, jadi kayak ada acara ini langsung pengen gitu.
Kedepannya, Henny berharap dapat terus berkolaborasi dengan para diaspora pemilik bisnis di San Francisco Bay Area.
Karena kan di sini juga kita sesama orang Indonesia yang ada di Amerika ya.
Dari San Francisco, California, Zulfian Bakar, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Madioni. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.